Bună ziua, pentru că e după amiaza, Danca, este ziua. Vă mulțumim că ați venit în număr destul de mare la întâlnirea noastră despre atelierul de filozofie și antropologie medicală. Astăzi o vom avea invitată pe colega mea, domnișoara Ilis Florina. O să spun câteva lucruri din CV-ul dânsei, din 2004. Deține un doctorat în filologie la Facultatea de Litere la Universității Babeș-Bolyai. În prezent, începând din 2005 până în prezent, este șefa Departamentului de Informare și Cercetare Bibliografică din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga și în același timp lector asociat al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai. Domnișoara Ilis Florina a debutat în proză, cu primul său roman, a fost în anul 2001, Coborârea de pe cruce, a apărut la editura Echinox, iar de atunci a apărut un mare număr de romane foarte interesante și o lectură plăcută. Cel puțin din ceea ce am citit eu până acum, mie mi-au plăcut foarte mult și vi le recomand cu mare căldură. Aș mai menționa aici Cruciada Copiilor, în 2005, roman apărut la Cartea Românească. Roman care, de altfel, din câte știu, este primul roman al scriitoarei care a fost tradus într-o altă limbă. În 2005 a apărut la editura Argonaut fenomenul science fiction în cultura postmodernă. În 2006 apare romanul Cinci nori colorați pe cerul răsărit. Acest roman a fost de curând tradus în limba italiană și a fost prezentat la Târgul de Carte din Italia. În 2006 a fost publicat Coborârea de pe cruce, un alt roman tot la editura Cartea Românească, iar în 2007 a reapărut ediția a doua a lucrării a romanului Chemarea lui Matei. Printre traduceri aș mai menționa Cruciada Copiilor în diferite limbi, în limba italiană, spaniolă, franceză și maghiară, iar, cum am spus anterior, Cinci nori colorați în limba italiană. Dintre premiile care au fost consacrate, aș dori să menționez premiul din 2010, acordat de Curier Internațional Paris pentru romanul Cruciada Copiilor. În 2008 a primit premiul pentru cel mai valoros roman de debut pentru Coborârea de pe cruce. În 2007 i-a fost conferit premiul de Academiei Române pentru proză, pentru Cruciada Copiilor. Tot în 2007 a primit și premiul Filiarei Cluj a Uniunii Scriitorilor pentru Teatru, iar premiile continuă în ordine cronologică inversă și cu siguranță i-a fost atribuit acest merit și reprezintă o satisfacție profesională deosebită. Dar nu o să mai insist asupra lor, pentru că o invit pe domnișoara Ili să ne prezintă materialul dânsei pregătit pentru această după-amiază. Apar și probleme tehnice.
Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că ați venit și sper că prezentarea pe care mi-a făcut-o Raluca o prezentare foarte încurajatoare, să nu vă dezamăgească. Întotdeauna este foarte greu atunci când un scriitor vorbește despre un alt scriitor, pentru că astăzi voi vorbi despre Muntele Vrăjit nu ca un critic literar, cum vă închipuiți, ci ca un scriitor. Vreau să-mi permiteți această opțiune, pentru că este unul dintre romanele mele preferate. Aș putea spune că Thomas Mann este un scriitor care chiar într-un anume fel m-a influențat în propria mea, în scrisul meu. L-am iubit dintotdeauna pe Thomas Mann și de aceea astăzi voi vorbi despre Thomas Mann și despre Muntele Vrăjit dintr-o perspectivă, să-i spunem, scriitoricească. Așadar, expunerea pe care o să o fac astăzi va fi legată de, în primul rând, de romanul Muntele Vrăjit. Titlul pe care l-am anunțat este oarecum impropriu și la momentul potrivit voi și explica acest lucru. Anterior, domnul profesor Dumitrașcu m-a chiar întrebat legat de problematica care cu siguranță cunoașteți cu toții există în acest roman, e vorba de boala tuberculoză. Sigur, nu în calitate de cunoscător, nu arog acest lucru, nu cunosc multe lucruri despre această boală, dar evident nu vom putea să nu vorbim și despre ea, deoarece este în roman un aspect foarte important, dar la momentul potrivit. Așadar, nu voi face o expunere legată de problemele medicale sau terapeutice ale acestei boli. Am ales un citat pentru începutul prezentării, deoarece este foarte important și într-un fel explică, fiind o scrisoare, un paragraf dintr-o scrisoare pe care Thomas Mann a trimis lui Ernst Fischer în 1926, la 2 ani așadar de la apariția Muntelui Vrăjit, este un fragment în care el explică și voi sublinia doar câteva cuvinte din acest fragment, care sunt foarte importante pentru felul de interpretare înspre care mă îndrept astăzi. Așadar, el spune: Muntele Vrăjit este o expresie perfect autentică a ființei mele, și anume întrucât confirmă conservatorismul parodistic, prin care modalitatea mea artistică se menține la mijloc între epoci. Chiar și înnoirea Bildungsromanului german pe temeiul și sub semnul tuberculozei pulmonare este o parodie. Expresiile pe care aș vrea să le reținem și care sper eu pe parcursul acestei prezentări vor dobândi o explicație, sunt cuvintele parodistic, da, parodie, și care reapare înspre finalul fragmentului, pe de-a și încă două lucruri, și anume, și care țin de istoria literară, în același timp de o situare foarte precisă pe care Thomas Mann o face legată de romanul Muntele Vrăjit, și anume se menține la mijloc între epoci, modalitatea mea artistică, vom vedea care sunt acele epoci, și celălalt, înnoirea, chiar și înnoirea Bildungsromanului german, pentru că s-a vorbit despre Muntele Vrăjit ca despre o înnoire acestui Bildungsroman german, este o parodie. Înainte însă de a ajunge la Muntele Vrăjit, aș vrea să ne referim, să fac o trecere în revistă foarte rapidă a biografiei lui Thomas Mann. Sigur, cu siguranță știți foarte multe lucruri despre Thomas Mann, dar cred că punctual voi insista asupra unor momente din viața sa care, probabil la un alt autor, eu știu, dacă aș vorbi despre un alt autor ca Flaubert, nu aș insista asupra biografiei, pentru că nu are neapărat o legătură importantă. În schimb, la Thomas Mann, toate romanele sale sunt și voalat autobiografice. S-a născut așadar în 1875 ca fiu al senatorului Thomas Heinrich Mann și este unul cel mai mic dintre băieți, a avut un frate Heinrich, care și el este un scriitor foarte cunoscut. În imagine îl avem pe tatăl, consulul Thomas Mann, care moare de altfel în 1891, și în fotografia din dreapta avem pe mama Julia, o mamă despre care Thomas Mann, în memorii și autobiografie, în autobiografia sa spune că era o femeie foarte frumoasă, cultivată și adora muzica. Este cea care i-a îndrumat și pe Thomas Mann și pe ceilalți copii spre muzică. Ea este, cine a citit Casa Buddenbrook, o recunoaște în foarte bine descrisă în Casa Buddenbrook, pentru că este exact imaginea mamei sale acolo. În imagine o mai avem pe sora sa, Julia, și pe fratele mai mare, cum spuneam, Heinrich. Se va mai naște încă o fată care nu apare în această imagine. Aici este tânărul Thomas, care în 1893 părăsește gimnaziul. După moartea tatălui, firma care avea practic 100 de ani de la înființare, una dintre cele mai cunoscute din Lübeck, a trebuit să fie lichidată, deoarece nici unul dintre cei doi băieți, spre dezamăgirea familiei, nu a preluat afacerile firmei, pentru că vroiau să încheie definitiv cu această viață de burghez foarte bogat. Așadar, cei doi băieți, niciunul nu preiau afacerile, familia, firma se lichidează și cu toții se mută la München. Thomas Mann va face câteva studii, n-a terminat Universitatea Tehnică din München, aici îl avem elev în penultima clasă de liceu, și s-a îndreptat înspre o facultate tehnică. Este un lucru iarăși important, deoarece eroul nostru, anticipez, din Muntele Vrăjit, Hans Castorp, este la rândul său un viitor inginer. Nu mai ajunge să ajungă și inginer. Da? Aici îl avem pe tânărul Thomas Mann în anul 1900. Este un an și o perioadă în care încearcă să-și găsească un drum în lumea literară. Scrie Casa Buddenbrook, care îi aduce o notorietate în 1901. Casa Buddenbrook este o carte care, din punctul de vedere al istoriei literare, poate fi plasată în zona literaturii realiste. L-a avut ca model pe Tolstoi, pe care îl iubea nespus, l-a citit și și-a dorit chiar să-l întâlnească. Din păcate, întâlnirea n-a avut loc. Și celălalt titan al realismului, Balzac. Casa Buddenbrook este o carte așadar situată în epoca anterioară scrierii Muntelui Vrăjit, și anume în perioada, ultima perioadă în istoria literară europeană a realismului. Sigur, în această carte, evident, este zugrăvită toată istoria familiei sale, Thomas Mann. În 1905 se căsătorește cu Katharina Pringsheim, iarăși este un moment important pentru el. Sigur, este o căsătorie care va dura toată viața și vor avea împreună 6 copii. Interesant este că din 1909 lucrează la Alteță Regală, pe care o și publică, și în 1912 începe Moarte la Veneția, una foarte cunoscută povestire, una dintre cele mai cunoscute povestiri ale sale și cea mai celebră, de altfel s-a făcut și un film după Moarte la Veneția. Tot în aceeași perioadă lucrează și la începe să lucreze la Muntele Vrăjit. Mai sunt câteva repere biografice, mutarea în noua casă la München după ce a fost construită, moartea mamei sale, dragi Julia, în 1923, și iată anul important care va marca practic acest punct de cotitură între cele două epoci de care pomenea Thomas Mann la începutul, de care vorbeam la începutul prezentării, este 1924, când se publică Muntele Vrăjit. Din 1912 până în 1924 sunt, iată, 12 ani în care a lucrat la acest roman, sigur, întrerupt și de perioada războiului, primului război mondial. În 1929 primește premiul Nobel pentru literatură. Motivația jurului de la Stockholm a fost aceea că premiul se acordă romanului Casa Buddenbrook. Foarte interesant, ca și cum Muntele Vrăjit nici nu ar fi apărut, nici nu s-ar fi publicat. E foarte interesant, am citit motivația jurului legată de această acordare a premiului Nobel pentru literatură pentru o carte în fond, Casa Buddenbrook, care era cunoscută și devenise celebră. Sigur, din acest moment, când știm foarte bine că în Germania e perioada în care național socialismul german este foarte ajunge la putere, Thomas Mann este obligat să părăsească Germania și din cauza în special a soției sale, care era pe jumătate evreică. Sigur, Germania, pentru că nu accepta ca unul dintre oamenii săi de cultură să, în fine, să nu adere la noua ideologie politică a vremii, Thomas Mann a făcut-o, bineînțeles, i-a retras și cetățenia germană. Întâi a plecat în Cehia, după care în Elveția și ulterior în Statele Unite și a retras toate demnitățile pe care i le-a acordat universitățile germane, sigur, după succesul internațional pe care l-a avut în literatură. În 1938, aici îl avem împreună cu soția Katia, se mută în Statele Unite ale Americii și din această perioadă, practic, va locui în Statele Unite până după terminarea războiului. În această perioadă publică, în 1939, Lotte la Weimar, locuiește din 1942 până în 1952 în California. În toată perioada războiului a adresat, se vede, cum bine se vede și în prezentare, câteva emisiuni radiofonice către Germania, un fel de, prin aceste adresări în mod direct cetățenilor germani, de a lupta împotriva național-socialismului german și împotriva lui Hitler. Și în același timp își manifesta adeziunea cu poporul german, care, sigur, era convins că nu putea fi alături de Hitler. În 1947 apare Dr. Faustus și este perioada în care face prima călătorie după război în Europa. Din 1949 face prima sa vizită în Germania, dar în Germania va face numai călătorii ocazionale, practic se va stabili în Elveția. Din 1952 se reîntoarce definitiv în Europa. Aici îl avem în ultima fotografie, 1955, când va și muri, la 12 august, la Zürich. Este anul în care Thomas Mann moare, în 1954 publică Mărturisirile excrocului Felix Krull și tot în 1955 scrie eseul despre Schiller. De altfel, nu este singurul autor german pe care îl omagiază Thomas Mann, are și alte texte anterioare scrise dedicate lui Schopenhauer, dedicate lui Nietzsche, pe care iarăși l-a iubit foarte mult, lui Schopenhauer, lui Goethe, care a reprezentat unul dintre maestrii săi germani importanți. Muntele Vrăjit a fost, cum spuneam, scris, a fost publicat în 1924, dar începuturile romanului datează de 1912. Originele romanului sunt oarecum cunoscute. Astfel, în 1912, Thomas Mann călătorește la Davos, în stațiunea elvețiană Davos, la un sanatoriu unde soția sa era internată pentru 6 luni pentru afecțiune pulmonară, ne spune Thomas Mann, nu foarte gravă. El o vizitează în mai-iunie, este, dacă vreți, începutul romanului Muntele Vrăjit, toată călătoria pe care de la început Hans Castorp o face cu trenul, călătorie destul de lungă din Germania de Nord, de la Lübeck până în la Davos, în Elveția, o călătorie unde schimbă mai multe mijloace de transport în epocă. O face așadar această călătorie pentru a-și vizita soția. Sigur, în perioada în care stă pentru o lună precis, din 15 mai în 12 iunie la Davos, sigur, face și un examen de specialitate, deoarece acuză o bronșită, lucru de altfel care îl regăsim și în Muntele Vrăjit. Hans Castorp, la rândul său, face o bronșită, o mică febră și, sigur, medicul, profesorul Jessen, care era la vremea aceea profesor în sanatoriul din Davos, îl consultă și spune, îi recomandă să rămână pe munte pentru 6 luni. Pentru a se trata de această afecțiune mică afecțiune pe care acest catar supărător, cum spune Thomas Mann, al căilor respiratorii, care i s-a descoperit la sanatoriu. Sigur, Thomas Mann se consultă cu un prieten medic al său din München, care probabil îi spune foarte liniștit să revină la München, da? Să nu asculte de recomandările medicilor din Davos, cu atât mai mult cu cât la vremea aceea plana și oarecare suspiciune, să spunem, asupra unor medici din aceste stațiuni, care sigur prelungeau uneori cu dorință, mai ales prezența unor bolnavi bogați în sanatorii. Da? Sigur, Thomas Mann, după luna petrecută la Davos, se întoarce în München și începe să scrie romanul. El spune că începe să scrie o povestioară comică, probabil ca urmare a discuțiilor pe care le-a avut cu medicii și cu prietenii, voia această, cum să zic, intenție parodică rămâne și o vom regăsi ușor ironică la adresa lumii de pe munte, din stațiune, o vom regăsi și în carte, rămâne această notă din intențiile inițiale, parodică, ironică, pe care o vom regăsi și în text. Aici avem o imagine splendidă, actuală, a Davosului, stațiune din, și astăzi exclusivistă, evident, din Elveția, sigur, unde situată la, se pare, 1600 de metri înălțime, unde lumea bogată a Europei la vremea respectivă, probabil și astăzi, își petrece timpul liber sau vacanțele. A publicat 12 ani mai târziu cartea, în 1924, cartea reprezentând un succes imediat de librărie. În 4 ani, un adevărat record pentru epocă, s-au vândut 100.000 de exemplare. Este straniu, nu, că juriștii de la Premiul Nobel n-au ținut cont și de acest aspect comercial al problemei. Aici avem două imagini, una din epocă în dreapta, este interiorul, intrarea în sanatoriul Schatzalp, așa se numește, este exact sanatoriul Berghotel, unde a locuit Thomas Mann la începutul anului 1912, când a vizitat-o pe soția sa. Hotelul a fost construit chiar la debutul secolului, în 1899-1900, în stil Art Nouveau. Se păstrează și astăzi acel aspect al hotelului de la începutul secolului. Se spunea în epocă, nu știu cât este un mit sau nu, că era singurul loc unde TBC-ul se vindeca. Era un sanatoriu evident de lux pentru oamenii bogați. La primul nivel, chiar la capătul coridorului, era chiar o cameră rezervată pentru împăratul Wilhelm al Germaniei, în cazul în care acesta s-ar fi îmbolnăvit de tuberculoză. Din fericire, nu s-a îmbolnăvit. Directorul edificiului de la vremea aceea, doctorul Turban, care a condus foarte mulți ani această instituție, chiar în perioada înainte a primului război mondial, considera, încă nu erau descoperite antibioticele, considera că modul de prevenție al îmbolnăvirii era, în primul rând, deci ca principală măsură de vindecare, era izolarea bolnavilor, pentru că, se știe, statisticile au arătat, mai ales la sfârșitul secolului XIX și început de 20, că fiind o boală transmisibilă, numărul îmbolnăvirilor creștea și datorită transmisiei acestei boli. Așadar, una dintre principalele modalități de tratament în acel timp a fost izolarea. Izolarea făcea parte din tratament. De 3 ori, câte 2 ore, pacienții trebuiau să stea întinși afară la aer și la soare. Sigur, suntem la 1600 metri înălțime, este și aer și soare. Asta întins la orizontal, avem o imagine din epoca aici, era un tratament de la sine înțeles pentru bolnavii de TBC. Vedeți că deasupra acestora, bine înfășurați în pături, lucru pe care Neil explică cu foarte multe amănunte și amănunțit și Thomas Mann în roman, Vedeți, un strat fiind de zăpadă, este, sunt acoperiți acești bolnavi care stau întinși pe balcoane, la aer, la soare, în fine, nu prea este soare, probabil, dar în orice caz aerul este rece și probabil mult sub zero. Iată cum stăteau ca măsură, cum spuneam, de tratament. Sigur, se știe, bacilul care transmitea boala a fost descoperit în 1882, dar în 1912, când și Thomas Mann a fost în Davos, încă nu erau cunoscuți toți germenii care dezvoltau acest bacil, iar terapia cu antibiotice s-a dezvoltat mult, mult mai târziu. Deci, probabil că, având în vedere mai ales faptul că la Berghof, unde Hans Castorp este își face tratamentul de tuberculoză, poate e prea mult spus în cazul lui, da? Vom vedea de ce suferă Hans Castorp. Poate că în acea perioadă, faptul că bolnavii erau izolați pe balcoanele lor, modalitatea de a transmite boala era oarecum mai nu era atât de inevitabilă ca într-un mediu sigur deschis în orașe. Da? Acesta am vrut să fac o prezentare, să ne situăm oarecum în epocă, da? Să facem și noi o călătorie, da? Ca și Hans Castorp, cu trenul, cu mocănița, i-am spune noi, de la o anumită înălțime. Da? Iată așadar, am ajuns la Davos, da? Să spunem că am ajuns, ne-am cazat, da? Și să vedem ce se întâmplă. În 1939, dacă nu mă înșel, Thomas Mann le vorbește în America studenților de la Universitatea Princeton despre Muntele Vrăjit. El scrie și o introducere la Muntele Vrăjit, în care îl caracterizează pe Hans Castorp și spune despre el, integrându-l în tipologia eroilor aflați în căutarea Graalului. Sigur, știm ce este Graalul. Această căutare a Graalului este o căutare aproape imposibilă, nu-i așa? Dar, cum spune un mare om de cultură român, Mircea Eliade, nu Graalul în sine este important, ci drumul înspre acest Graal. Thomas Mann îl caracterizează pe Hans Castorp astfel. Spune că este un căutător, un cercetător care cutreieră cerul și infernul, care încheie un pact cu necunoscutul, boala, răul și moartea, cu lumea de dincolo, cu lumea ocultă chiar, care în Muntele Vrăjit e definită ca îndoielnică, tocmai ca să cucerească Graalul, adică înălțimile, cunoașterea, inițierea, știința, să găsească piatra filozofală, izvorul vieții. Hans Castorp, un tânăr de 23 de ani, plecat în ultimele zile ale lunii iulie să-l viziteze pe vărul său Joachim Simpson, care este internat la acest sanatoriu internațional din Berghof. Acest tânăr de familie bună, burghez, fiu de consul, un tânăr care urma să devină inginer, să construiască nave, este în căutarea Graalului.
Mă scuzați că vă întrerup. Citatul ăsta lung,
da,
în introducere, e din Muntele Vrăjit?
Nu este.
Da.
Este dintr-o cuvântare a lui Thomas Mann făcută în America, la noastră Princeton, și a publicat ulterior introducerea în Muntele Vrăjit.
Da.
Va părăsi sanatoriul 7 ani mai târziu, la 30 de ani. Ce se întâmplă în toți acești 7 ani? Am spus, și de aici intrăm oarecum în prezentarea propriu-zisă, consider acest roman ca o dureroasă despărțire de romantism a lui Thomas Mann. Evident că este o despărțire și vom vedea care sunt motivele pentru care înțeleg acest roman ca o despărțire și este dureroasă pentru că, ca orice, să spunem, tăierea unui cordon umbilical cu o lume în care a crescut Thomas Mann, și anume, și s-a format și s-a educat, este dureroasă și în același timp aceasta este poate felul în, acesta este felul în care eu înțeleg Muntele Vrăjit. Un adio, dacă vreți, un farewell romantismului. Și vom vedea în continuare care sunt cele trei elemente pe care eu le-am identificat în acest roman și despre care spun eu că sunt elementele pentru care sau cu care Thomas Mann se depărtează, se distanțează și în același timp rupe cu romantismul, cu sensibilitatea romantică și cu poetica romantică, evident. E vorba de sfârșitul iubirii romantice sau visului de iubire. Am folosit intenționat această sintagmă, visul de iubire, pentru că l-am preluat de fapt din Thomas Mann, din Muntele Vrăjit. Atingerea genului prin boală, și aici vom discuta, vom vedea ce înseamnă această boală, tuberculoza, o boală romantică. Și în final, ieșirea din vrajă, din nou, este oarecum o preluare a unui sintagme din Thomas Mann și intrarea în istorie. Sigur, pentru romantism, pentru sensibilitatea romantică, în atmosfera târzie a căreia s-a format și Thomas Mann, la sfârșitul de secol al XIX-lea, iubirea și arta au reprezentat surse ale cunoașterii sau instrumente de revelație metafizică, vorbesc în sens platonician și vom vedea în ce sens, în sensul în care, parcurgând anumite etape inițiatice, se ajunge la adevărata cunoaștere. Sigur, ajungând pe Muntele Vrăjit, Hans Castorp, un inginer, un viitor inginer, nu are nicio cunoștință despre artă, despre filozofie sau despre alte discipline ale cunoașterii, pe care în general le numim umanioare, toate acestea fiindu-i complet străine. Străine și îndepărtate. Acest Hans Castorp are o formație tehnică, este un inginer și, atenție, nu întâmplător, se formează în perioada industrialismului, l-aș numi optimist, la sfârșitul de secolul XIX, început de 20, care culmina în toată zona aceasta tehnică cu mărețe opere grandioase, realizări ale tehnicii. Nu mai departe de noi, exemplul Titanicului, care a fost prezentat și despre care și Thomas Mann vorbește, Muntele Vrăjit, a fost prezentat ca o încununare acestei optimism tehnologic în care se formează, se educă și Hans Castorp. Pe de altă parte, are o educație burgheză, o educație de om care respectă banul, respectă modalitățile prin care se fac banii, da? Și în același timp într-o morală protestantă, adică o morală foarte strictă și în același timp foarte decentă, i-aș spune. Dar cu toată această fizionomie de burghez, de care are un venit bun anual, pe care părinții săi care au murit i l-au lăsat, cu toată această prezentare, așadar, de om al secolului, de sfârșit de 19, început de 20, Hans Castorp nu face parte decât din clasa medie a lumii civilizate, dar, în fond, mediocre din punct de vedere spiritual. Sigur, primul lucru de care ia cunoștință când ajunge la munte, să nu-i spunem încă Vrăjit, este distinția pe care internii de pe munte o fac, distinție spațială, acest raport pe care îl fac între cei de jos, de la câmpie, lumea, societatea, și cei de sus, de pe munte, sau bolnavii, care sunt privilegiații, spunem deocamdată între ghilimele, care sunt pe munte. Voi începe așadar cu acest adio pe care îl face Thomas Mann, în primul rând visului romantic de iubire. Am selectat aici un citat care din Muntele Vrăjit, care mi se pare revelator în acest sens. Iată ce spune Hans Castor. Dragostea nu-i nimic dacă nu-i nebunie, un lucru smintit, interzis și o aventură în rău. Astfel este o banalitate agreabilă, bună pentru a face cântece liniștite în câmpie. Că despre faptul că te-am recunoscut, îi spune Clavdiei, și mi-am recunoscut dragostea pentru tine, da, e adevărat, te-am mai cunoscut odinioară și pe tine și ochii tăi minunați de oblici și gura ta și vocea cu care vorbești, odată de mult când eram licean și ți-am cerut creionul, ca să te pot cunoaște în sfârșit, în sens monden, deoarece te iubeam nebunește, iar faptul izvorăște fără îndeală de acolo că la mijloc este vechea mea dragoste pentru tine, deoarece mi-au rămas încă aceste urme pe care Behrens le-a găsit în trupul meu și care adată arată că și odinioară am fost bolnav. Este un fragment în care, după 6 luni de când se găsește la sanatoriu, Hans Castorp îndrăsnește, într-o seară anume despre care vom vorbi, îndrăsnește să îi mărturisească Clavdiei dragostea sa pentru ea. O dragoste în care, despre care îl spune că nu e nimic dacă nu-i nebunie sau un lucru smintit, o aventură în rău. Interesant este felul în care, ajungând, revenind puțin înapoi pe firul, pe firul cronologic al evenimentelor, interesant este modul în care izbucnește această boală. Și mă refer la boala ca iubire sau boala ca boală, da? Pentru că vom vedea în ce măsură boala și iubirea sunt interschimbabile și în același timp se interconectează. Boala și iubirea se declanșează aproape concomitent. Atât boala, și mă refer aici la febră, care o acuză imediat ce ajunge pe munte, cât și sângele care curge pe nas după o mică plimbare pe care o face în jurul sanatorului, dar și iubirea, pe de altă parte, între femeia care trântea ușa în sala de mese, ce nepoliticos, survin pe neașteptate și concomitent. Boală, iubire, nebunie. Iubire, nebunie. Nu vi se pare cunoscut? Iubire, nebunie. Platon. Da.
Mai e acolo un amănunt legat de trecutul lui, de atracția pe care a avut-o
pentru
colegul, care are și o nuanță homoerotică.
Da, o să revenim. Platon. Iată ce spune Platon, care definește, știm foarte bine, 4 tipuri de nebunie. Nebunia profetică, nebunia telestică, nebunia poetică și nebunia iubirii. În Phaedros. Vă voi opri evident asupra celei de-a patra. Și spune așa, datorită ei, nebunie iubirii, sunt cei doi termeni pe care, din greacă mania, cea mania, da? Datorită ei, a iubirii, când privim frumusețea de aici, aducându-ne aminte de frumusețea cea adevărată, simțim cum ne cresc aripi și reînaripați astfel, ardem de nerăbdare să ne ridicăm în zbor. Reținem aici această aducându-ne aminte de frumusețea cea adevărată, pentru că și Hans Castorp are aceeași impresie că recunoaște în Clavdia iubirea sa, eu să-i spunem deocamdată tandră pentru un coleg de liceu, da? Recunoaște în ochii acestei Clavdia, iubirea tandră din liceu, și să reținem această dorință a înaripării și a ridicării în zbor, pentru că, spune el, spune Platon, aducându-ne aminte de frumusețe, ne amintim de frumusețea cea adevărată, care știm bine este numai în lumea ideilor, ne ridicăm în zbor. Încă de la început, în Muntele Vrăjit, se stabilește un raport ambigu între, și revelator, aș spune, între boală și iubire. plător sau nu, exact declanșarea acestei iubiri pentru Clavdia se petrece în momentul în care, reîntors din plimbarea unde constată febra, Batista îi se umple de sânge fiindcă îi curge sânge din nas, dacă am fi malițios și am spune, evident, la 1600 de metri înălțime, sigur că începe să-ți curgă sânge de nas, dar să nu fii malițios, da? Așadar, iată elementele acestea de boală clare și momentul în care ajunge la sanatoriu după această mică plimbare, intră în sanatoriu pentru a asculta o conferință a doctorului Krokovski. Despre ce vorbește, culmea, acest doctor? Despre iubirea ca factor patogen. Interesant și am reținut din această conferință, dacă vreți, momentul în care Hans Castorp are impresia că acest conferențiaz îi se adresează în mod direct și spune doctorul Krokovski, și oare sub ce formă, sub ce mască reapare iubirea interzisă și refulată? Sub înfățișarea bolii, răspunde el. Simptomele bolii ascund o acțiune deghizată a iubirii și orice boală cuprinde o iubire metamorfozată. Este momentul în care, sigur, văzând-o pe Clavdia și dintre toate elementele fizice pe care le remarcă la aceasta, este brațul tulburător de frumos. Ochii, deja cu ochii am făcut deja cunoștință că sunt, spune el, minunat de oblici. Sigur, îmbolnăvindu-se, da, de iubire, Hans Castorp face destul de repede o distinție fundamentală, o distinție concepută antitetic și o distinție care vine din sensibilitatea romantică și din poetica romantică. Și e vorba de distinția dintre iubirea sănătoasă, normală, iubirea care se întâmplă la câmpie, jos, da? Și iubirea aceasta nebună, aventură în rău sau acel lucru smintit care îi se întâmplă la 1600 de metri înălțime. Vă mai dau un mic citat în care explică exact această antiteză romantică pe care o întâlnim la Heine, la Novalis, cei doi mari romantici, unul al începutului de romantism german și celălalt al sfârșitului de romantism german, Novalis și Heine, așadar. Iată ce spune Hans Castorp. Sau Thomas Mann despre Hans Castorp. Prin urmare, esența al iubirii lui nu era o melancolie duioasă, sentimentală, în genul unui anumit lid de calitate inferioară. Deci, iată cum de la început iubirea aceea de jos de la câmpie este plasată în acel gen de lid de calitate inferioară, duioasă, sentimentală. Iubirea lui era mai degrabă o variantă destul de îndrăzneață și inexplicabilă a acestei nebunii, amestec de frig și febră, ca starea unuia care face temperatură. Iar ceea ce lipsa era tocmai de plină armonie sufletească, singura în stare să unească cele două extreme. Ca să vedeți cât de romantic și de platonician în același timp este Hans Castorp, pentru că romantismul s-a inspirat profund din Platon, vă dau un citat din Phaedros din Platon ca să vedeți aproape ideile lui Hans Castorp sunt practic o traducere aproape mot-a-mot, am spune, a definiției pe care Platon o dă iubirii sau îndrăgostitului. Privindu-l pe cel iubit, îndrăgostitul e cuprins când de fior de gheață, când de o sudoare și o fierbințeală fără seamăn. Am văzut că la Hans Castorp această nebunie este un amestec de frig și febră. Regăsim exact aceleași cuvinte. Fior de gheață sau fierbânțeală fără seamăn. De îndată ce mijlocirea ochilor a primit emanația frumuseții, dă aripilor sale o nouă viață. Așadar, definiția pe care Hans Castorp o dă în felul său iubirii, Thomas Mann, de fapt, o dă iubirii, este o definiție revelatoare și în același timp o definiție romantică asupra iubirii. Știm foarte bine că romantismul sau sensibilitatea romantică a făcut distinție între aceste două tipuri de iubire, dacă vreți, iubirea banală, obișnuită, burgheză, o iubire comună,
nu departe și Eminescu, al nostru, are această idee, această viziune asupra iubirii și iubirea nebunie, iubirea amestec de frig și febră, care nu este doar o iubire, o anormalitate în sensul în care, cum să spun, sufletul intră într-un fel de contradicție cu sine însuși, ci, sigur, în sens platonician, este un pas înspre, înspre inițiatic, înspre altceva. Pe de altă parte, Hans Castorp face o opoziție din nou foarte tranșantă și clară între o fată sănătoasă, gâsculiță, zice el, de jos din vale, naiva poezie, de care nu, mulțumesc, nu mai vrea să aibă parte, și Clavdia, care, deși bolnavă pe dinăuntru, pentru că este ea însăși bolnavă, nu stă la sanatoriu doar pentru, aș fi malițioasă, face cuceriri, da? Ci dimpotrivă este bolnavă, așadar această iubire pentru Clavdia este cea care îi dă sufletului său aripi, înălțându-l mai sus de acele 1600 de picioare înălțime. Sigur, textul pe care îl avem aici este momentul în care în noaptea de carnaval, noaptea Valpurgiei, capitolul Noaptea Valpurgiei, clar inspirat din Goethe, Goethe însuși are această opoziție, el anunță practic prin opoziția iubire, prin suferițele tânărului Werther, da, anunță această opoziție romantică între iubirea sănătoasă, iubirea, în fine, socială, să-i spunem, și iubirea cealaltă nebunie care duce, în cazul lui Werther, la sinucidere. Sigur, Noaptea Valpurgiei este o, din nou un omagiu, dacă vreți, lui Goethe din Faust, cu acea Noaptea Valpurgiei din Faust. Așadar, în acea seară, Hans Castorp face mărturisiri Clavdiei Șoșa și spune, iată, dragostea nu-i nimic dacă nu-i nebunie, un lucru smintit, interzis și o aventură în rău. Interesante sunt două lucruri în acest moment. În primul rând că după 6 luni îndrăznește să-i se adreseze, chiar dacă locuiau, mâncau în același, am văzut anterior, în aceeași sufragerie, chiar dacă se întâlneau zilnic, totuși conveniențele și normele epocii sociale nu permiteau stabilirea unor legături între directe. Așadar, după 6 luni îi face aceste mărturisiri, fiind seara de carnaval, când cu toții erau oarecum mascați într-un fel sau altul, este o seară în care, sub pavăza măștii de carnaval, pot fi rostite lucruri, pot fi spuse adevăruri și se pot face mărturisiri. Carnavalul permite, e o perioadă a libertății totale în care se permit astfel de lucruri. Se inversează, da? E o perioadă în care se inversează cumva nivelurile, nivelul social, susul ajunge jos și invers. Da? Ea îi spune, ești un mic burghez, un drăguț burghez cu o mică pată umidă. Aceasta este o definiție pe care o dă Clavdia, o definiție pe care el o poartă cu sine. Sigur, după plecarea, a doua zi Clavdia pleacă, evident, de la sanatoriu, el rămâne cu dorul, cu dragostea și cu dorința de a continua această inițiere începută prin iubire, de a o continua în sensul platonician de care vorbeam, în sensul înălțător, înaripat, a merge în sus. Iată ce spune Clavdie. Există două drumuri care duc spre viață, unul cel obișnuit, direct și cinstit, celălalt e periculos, duce la moarte și este drumul genial. În acest pasaj este exprimat... Revedere! Este exprimat concepția, din nou, foarte dragă sensibilității romantice, care separă antitetic cele două drumuri, drumul individual comun, drumul comun, și de cealaltă parte drumul omului de geniu. Sigur, drumul geniului este, nu este însă drumul vieții, ci în sens schopenhauerian, Schopenhauer este iarăși unul dintre filozofii mult îndrăgiți de Thomas Mann, este cel al singurătății și al izolării. Cunoaștem și de la Eminescu această poetică a geniului în care acesta se singularizează pe sine, evident, în momentul în care ia calea geniului. Iată așadar definiția iubirii în sensul sensibilității romantice. Toată felul în care Hans Castorp se îndrăgostește, felul în care își continuă inițiatic drumul spre cunoaștere, pentru că în fond prin iubire atinge un soi superior de cunoaștere, felul în care își continuă așadar drumul, sunt datorate poeticii romantice și provin din sensibilitatea romantică. Sigur, nu insist acum mai mult asupra acestor aspecte, am vrut să rețin aceste elemente, deocamdată vis și visul de iubire, pentru că, spune Hans Castorp însuși, este un vis de iubire, da? Nu atât iubire, pentru că în sensul comun obișnuit această iubire nu are nicio finalitate, nu are niciun, cum să spun, nu prezintă niciun angajament. De altă parte, acestei categorii, acestor două categorii dintre vis și iubire, Hans Castorp în această cale a sa înspre cunoaștere adaugă o a treia, și anume moartea. Această întâlnire cu moartea se realizează prin intermediul artei și în sens revelator tocmai prin muzică. Da? Sigur, Schopenhauer, ca o paranteză, plasa muzica deasupra tuturor artelor. Percepția morții o are Hans Castorp în momentul în care ascultă, interesant, un lied din Schubert, Teiul sau Die Lindenbaum. Este un lied în care se vorbește, crede Hans Castorp că a înțeles adevărata semnificație a morții și care este legat indisolubil de celelalte două categorii ale poeticii romantice de care am vorbit, iubirea și visul. În cele trei concepte esențiale ale sensibilității romantice, vis, iubire și moarte, sunt, de fapt, unite de către Hans Castorp într-o frază revelatoare, pe care am să vă spun, reprezintă, de fapt, această viziune de care vorbeam a romantismului, pe care îl transpune Thomas Mann în Muntele Vrăjit. Merită să mor pentru el, spune Hans Castorp în final, pentru Cântecul Vrăjit. Iată, avem aici Cântecul Vrăjit, iubirea, merită să mor pentru el, moartea, și sigur vraja sau ideea aceasta de vis, pentru că momentul cu adevărat al întâlnirii sale cu Clavdia în seara de carnaval se petrece în vis. Mergem acum mai departe și vom discuta și despre raportul acesta între geniu și boală, raport pe care îl face Thomas Mann, îl găsește și în filozofia lui Nietzsche. Sigur, revenind la Hans Castorp, spunem boala lui, așa zisa pată umedă, da, pe care o descoperă doctorul Behrens la un examen de rutină, este descoperită chiar la început și în momentul în care descoperă doctorul această pată umedă, consilierul auric îi spune: ești unul de ai noștri. Este un lucru pe care îi place lui Hans Castorp să-l audă. Da? Iată, zice, avem în partea superioară un punct incipient care a și început să aibă zgomotul lui, întrucât provine dintr-o afecțiune proaspătă. Există cu certitudine un punct umed, iar dacă vei continua de vale să trăiești ca și până acum, spune doctorul foarte, foarte tranșant, eu îmi declin orice răspundere, căci într-o bună zi toată bucata de plămân se va duce dracului. O spune direct, da, doctorul. Sigur, ne-am aștepta ca Hans Castorp să se îngrijoreze. Nu. Departe de a-l îngrijora, vestea aceasta sună pentru el ca o promovare. O promovare într-un alt nivel de existență, da? Într-o nouă, ca o inițiere într-o castă superioară, dacă vreți. Da? Iată cum este discutată, în ce manieră este discutată printre bolnavii de la sanatoriu această afecțiune și diferitele ei faze. Despre cei ușor bolnavi se vorbea cu dispreț. potrivit unei ierarhii valabile aici și erau priviți de sus în jos. Sigur, această promovare pentru Hans Castorp la început este onorantă, nu-i așa? Și cu atât mai mult pentru a-și arăta atașamentul pentru boală, la masă, când e întrebat ce temperatură are, pentru că vă bănuiți că unele dintre discuțiile din timpul mesei erau ce temperatură ai avut, da, temperatura, febra fiind unul dintre elementele esențiale, declară cu câteva zecimi în plus, da? Sperând să mai câștige, am spune azi, un mic punctaj, da, pe această promovare, în această promovare înspre boală. Da? Abia după 7 ani petrecuți, da, la sanatoriu, după ce reușește să-și însușească perfect felul de a fi al celor de sus, este oarecum considerat ca făcând parte din această superioară castă a bolnavilor. Dar de ce boală suferă Hans Castorp? Medical i-am spune de tuberculoză. Poetic i-am spune de boala romantismului. Tuberculoza a fost socotită o suferință boemă, însoțitoare a iubirii. Literatura și muzica, în special opera, au prezentat-o într-o aură consolatoare, convertind-o, datorită naturii ei care sfârșea în moarte, să spunem, convertind-o în poezie. Se spunea că provoacă stări euforice și care unele puteri afrodisiace. Spre deosebire de alte maladii, tuberculoza dă bolnavului un aer sănătos, îi colorează obrajii, îl face să respire mai precipitat, ca și cum ar fi mereu emoționat, însuflețit. Nu puțin scriitori au murit în secolul XIX de tuberculoză. Vă dau câteva exemple. 1801, Novalis la 28 de ani, între primii romantici germani pe care Thomas Mann îl cunoștea foarte bine. Keats la 26 de ani, Shelley la 29 de ani, din cei 6 copii ai familiei Brontë, 3 mor de tuberculoză în 1848. Edgar Allan Poe moare în 49 de tuberculoză, avea 39 de ani. Poza aceea cunoscută este făcută cu un an înaintea bolii, când se vede deja figura emaciată de boală. Chopin, marele romantic, moare în poezie, în muzică, la 39 de ani. La noi, cunoscuți sunt revoluționarii de la 48, Nicolae Bălcescu, Alecu Rousseau, mor și ei de tuberculoză. Iubita de suflet a lui Alexandri, Elena Negri, moare și ea de tuberculoză în 1847. Pe un vapor, pe o corabie, în fine, în largul Mării Dardanele. Deci, Alexandri i-a arătat un adevărat cult. În 1888 moare Iulia HD-ul la 19 ani de tuberculoză. Sigur, am selectat numai câteva exemple pentru, din literatură, ca să vă, da, să vă faceți o anumită imagine. Celebră e făcută boala de Dumas, fiul Dama cu camelii, în care eroina Marguerite moare de tuberculoză. Da? Și mai celebru e făcut acest roman de Verdi cu Traviata, evident. Puccini nici el nu se mai lasă mai prejos cu Boema. Deci iată, avem o galerie atât de selectă a acestor tuberculoși, celebri, cunoscuți, care au dominat întreg secolul romantic al XIX-lea. Sigur, într-o asemenea companie, acum poate vorbim oarecum ciudat, pentru că ne simțim la adăpost, am fost vaccinați cu toții, da, nu e nicio problemă, te simți oarecum ales. Așadar, pe Hans Castorp, boala și, sigur, Thomas Mann cunoștea toate aceste lucruri, trăise, a crescut în acest secol al romantismului, în care spectrul acesta, să spunem, al bolii era prezent, dar în același timp în care s-a creat și o adevărată mitologie a bolii, prin aceste cazuri celebre. Până și oameni foarte prozaici, foarte pragmatici, ca un Titu Maiorescu, de pildă, notează în jurnal: vai, soția mea a sculpat azi sânge. Oare ce-o fi? Imediat se duc la medic, evident, alarma este falsă. Dar iată, până și asupra unor minți foarte lucide, critice, această idee a, a bolii planează. Sigur, Hans Castorp, pentru el boala este ca un soi de promovare, cum spuneam. În sens metaforic, este calea care îl duce înspre, înspre extaz și îl ajută să-și desăvârșească această educație sau îl ajută să facă următorii pași pe această cale a cunoașterii. Pentru că, revenind la Platon, acesta vorbește de următorul nivel în calea căutării cunoașterii, adevăratei cunoașteri, care de la iubire și de la căutarea frumuseții trece la înțelepciune. Pentru că frumusețea, spune Platon, frumosul se însoțește cu înțelepciunea. Sigur, are și anumite scurte momente de luciditate în care își pune anumite probleme legate de, de statul sau de rămasul lui la sus pe munte. La un moment dat îl vizitează consulul Tinapel sau cel care e un soi de tutore al său, care administra averea părinților. Bineînțeles că acesta pleacă repede de pe munte în momentul în care simte o mică febră, în momentul în care se simte mai ciudat decât de obicei, se sperie grozav, mai ales când îi se sugerează să-și facă un consult medical, dacă tot este acolo. Evident că se sperie omul burghez, așezat, comun, mediocru, toate aceste elemente. Nu greșim dacă le punem în cârca sa, da? Imediat se sperie și se întoarce mai repede decât era prevăzut la câmpie. În acel moment, Hans Castorp ridică din umeri și spune: șesul renunțase la el, iar pentru el asta însemna libertatea desăvârșită. Ruperea legăturii cu șesul, cu câmpia, însemna pentru el libertatea desăvârșită. Sper că nu mă întind prea tare. Sigur, Hans Castorp însuși, dacă s-ar fi întors la câmpie, așa cum a făcut Tinapel sau consulul Tinapel, ar fi pășit și el demn pe urmele strămoșilor săi, ar fi devenit, ni-l putem imagina, un patrician respectabil, un burghez din înalta societate. Dar cred că, din nou, prin această temă a bolii, dacă vreți, sigur nu insist acum și asupra părții sale filozofice, preluată din Nietzsche, e o discuție care ne aduce foarte departe, raportul acesta între boală, sănătate, om normal, om de geniu, este însă prin faptul că boala despre care, pe care o alege, în fine, așa probabil că au funcționat întâmplările, Thomas Mann, este tuberculoza, care, repet, este o boală romantică. Din nou, un alt adio spus, dacă vreți, unei mitologii întregi, mitologia romantismului, creată în jurul acestei idei în care tânărul poet, artistul, moare tânăr și parecum obligatoriu de tuberculoză. Sigur, Hans Castorp nu moare ca toți romanticii pe care i-am invocat anterior, el supraviețuiește bolii. Dar dacă ne întrebăm de ce supraviețuiește bolii, răspunsul nu îl dă medicina, pentru că nu s-au descoperit încă antibioticele la vremea aceea, ci cel de-al treilea adio de care voi vorbi înspre final, pe care Thomas Mann îl adresează romantismului, și anume ieșirea din timp, din timpul vrăjit și intrarea în istorie. Istoria lumii, istoria mare. Iată ce spune la un moment dat Thomas Mann într-o scurtă fracțiune de luciditate. Toate acestea nu puteau să se termine cu bine. Aveau să se sfârșească printr-o catastrofă, printr-o revoltă a naturii răbdătoare, printr-o vijelie, printr-un uragan care va mătura totul. Va rupe vraja ce stăpânește lumea. Este foarte conștient și lucid de faptul că e oarecum stăpânit pe acest munte vrăjit de o vrajă, de o magie. plecarea și ieșirea de sub o magie nu se petrece niciodată, nu s-a petrecut, toate tratatele de magie ne spun acest lucru, nu se poate petrece într-un mod simplu sau, în fine, nu putem întoarce spatele pur și simplu magiei. E necesar să intervină o catastrofă, o ruptură, ceva care să întrerupă acest moment vrăjit. Revenim puțin din nou la începutul romanului, când ajunge la sanatoriu Settembrini, între maeștrii săi spirituali de la sanatoriu, de pe Muntele Vrăjit, îl întâmpină pe Hans Castorp în termen oarecum dantești, aș spune, sugerând că prezența tânărului inginer de la câmpie, care în ciuda faptului că a ajuns la 1600 de metri înălțime, coboară în infern. Și îi spune, exact acestea sunt cuvintele, îi spune cum domnule inginer, că Hans Settembrini ținea la manieră, cum ai venit, ai coborât la noi cei din subterană. Sigur, este un raționalist, un om format în spiritul iluminismului, acest Settembrini, evident că vede nici de cum în maniera romantică lucrurile, adică boala, stai puțin, nu este ce crede Thomas Mann și tot romantismul secolului XIX. Boala este, de fapt, un infern. Noi cu toții stăm în acest infern în subterană, inversând în felul acesta raportul între sus și jos. Interesant, nu? Că Hans Castorp urcă la 1600 de metri înălțime, Settembrini spune, ai coborât la noi în subterană, inversând raporturile din punct de vedere spațial. Sigur, și a fost interpretat și din acest punct de vedere romanul ca un fel de să-i spunem, replică la Dante. Evident că, ezitând în intrarea, la această intrare în infern, Hans Castorp este în primele zile total debusolat, confuz, neștiutor, are nevoie de cineva care să-l ghideze. Unul dintre cei care își asumă acest rol de ghid, de Vergiliu, este tocmai clasicistul Settembrini. Un alt rol, un alt ghid spiritual pe care îl va avea, este iezuitul Napta. Cei doi din nou sunt doi opozanți, pentru că nu-i așa, romantismul îi plăcea în primul rând opozițiile, antiteza romantică. Cei doi se opun, cei doi pedagogi care își asumă acest rol de pedagog, de pedagogia lui Hans Castorp, dar sigur nu numai ei sunt cei care îl călăuzesc în acest labirint al subteranei, unde ajunge Hans Castorp. O avem și pe Beatrice, evident, care este Clavdia, dar avem și pe Krokovski cu conferințele sale sau pe ceilalți din sanatoriu care într-un fel sau altul ajută pe Hans Castorp să avanseze în acest drum al cunoașterii intelectuale, al cunoașterii de sine. Revenindu-se la problematica aceasta a timpului, se știe că romantismul, sensibilitatea romantică a avut o predilecție cu totul specială pentru timpul mitic, că unul dintre idealurile poetice ale romantismului a fost ieșirea din timp și implicit căutarea unor căi superioare care să-i ajute să iasă din timp. Aceste căi superioare de ieșire din timp erau fie iubirea, visul de iubire despre care am vorbit deja, da? Fie arta, evident, literatura, poezia, muzica, fie, sigur, chiar acel delir al bolii, dacă vreți, da, văzut în sens romantic. Pentru, prin vis, romantici își doreau să intre într-un soi de comunicare cu o realitate pe care la Hoffmann, de pildă, un Eta Hoffmann, marele romantic, era identificată cu sufletul lumii sau principiul spiritual al lucrurilor. Da? Așadar, această intrare într-un alt timp de vrajă, da, pe Muntele Vrăjit, este și o ieșire evidentă din istorie, fie că vorbim de istoria socială a familiei lui Hans Castorp, da, fie că vorbim de istoria lumii mari sau timpul cronologic. De la un moment dat, în primul an, Thomas Mann este oarecum riguros în privința cronologiei lucrurilor și a evenimentelor, după care Hans Castorp pierde totalmente orice noțiune a timpului, pentru că, își spune el, unul dintre elementele prin care de superioritate, dacă vreți, a celor de sus din sanatoriu, era acela că își puteau permite luxul să irosească timpul. Așadar, această ieșire din timp se petrece concomitent cu o intrare într-un alt timp, acel timp al vrăjii, vrăjit, din care Hans Castorp nu se poate rupe. Sigur, aici avem un moment de clar viziune, înspre sfârșitul romanului, când lucrurile se încep oarecum să se întunece, sau dacă vreți, zările încep să se întunece, pentru că suntem în apropierea primului război mondial și din acest punct de vedere, acest roman, în special pentru ultimele capitole, este și o metaforă a lumii care se prăbușește și cu un zgomot asurzitor, se aude până sus pe munte, este lumea industrială, acel optimism industrial, a sfârșitului secolului XIX, început de 20, burghez, a burgheziei mari, care se sfârșește și a unei lumi vechi care moare și care moare datorită declanșării primului război mondial. Sigur, acest uragan care avea să rupă vraja și să-l smulgă și pe Hans Castorp din vrajă este anticipat și de conflictul dintre cei doi pedagogi ai săi, vorbind de Settembrini și de Nafta, care sunt reprezentanții a două lumi. E vorba de o lume rațională, formată în spirit iluminist, lumea clasicismului, dacă vreți, pe care o reprezintă Settembrini, și de cealaltă parte este lumea mistic, irațională, romantică, cu accente provenind dintr-un ev mediu mistic al lui Nafta, care va anunța totalitarismele din secolul 20, foarte influente, mai ales în Germania, în perioada interbelică. Turnirurile verbale pe care cei doi, în dorința de a-l cuceri, de a-l atrage de partea lor pe Hans Castorp, sfârșesc, propriu zis, printr-un turnir real între cei doi, un duel, da? În care, ca un raționalist ce este, Settembrini refuză să tragă cu pistolul, dar celălalt, ca un mistic ce este, se sinucide. Da? Așadar, acest moment este momentul în care este anunțat marele război, primul război mondial, da? Un război, spun unii istorici, al taților împotriva fiilor, și un moment în care îl trezește din această vrajă de 7 ani în care a fost cuprins Hans Castorp. Sigur, acesta este cel din urmă, dacă vreți, adio, cel de-al treilea, cum mi-am spus eu, adresat romantismului de Thomas Mann, un adio adresat timpului vrăjit sau timpului magic. Întoarcerea în istorie se face abrupt, prin conflict, prin luptă, și nu se face de fel lent, da? Ci, dimpotrivă, se face foarte, foarte violent. Nu știm ce se va întâmpla cu eroul nostru. Adio, Hans Castorp, îi spune Thomas Mann însuși, direct adresându-se lui. Brav copil răsfățat al vieții, povestea ta s-a sfârșit. N-a fost nici amuzantă, nici plictisitoare, ci rămâne doar o povestire ermetică. Am povestit-o pentru ea însăși, nu de dragul tău, căci ai fost un nătărău, dar în definitiv a fost povestea ta, numai a ta. Sigur, revenind acum la citatul de la început, da, acela între... Ah, da. Vorbeam de începutul de acest fragment din scrisoarea lui Thomas Mann către Ernst Fischer. Expresie perfect autentică a ființei mele, da? Confirmă conservatorismul parodistic prin care modalitatea mea artistică se menține la mijloc între epoci. Da. Este romantismul de care am văzut că prin acest roman Thomas Mann se desparte definitiv, da? și începutul modernismului, pentru că în romanele ulterioare ale lui Thomas Mann, anunțat încă din Muntele Vrăjit, putem regăsi elemente ale poeticității moderne. Interesant este însă acest cuvânt parodie. Este o parodie. Sub semnul tuberculozei pulmonare este o parodie. Și acesta este acel element care tot de la romantism l-a preluat, poate nu în sensul de propriu zis de parodie, cât de ironie, și mă refer aici la ironia romantică, l-a preluat Thomas Mann, probabil și de la Heine, cel care a știut, pun criticii, da, să se ridice deasupra sentimentalismului de factură novalis, da, pentru că avea acest element ironic, autoironic vis-a-vis de acest sentimentalism pe care l-a păstrat și Thomas Mann până în final. Sigur, eu cred în continuare că în sufletul său a rămas romantic până în ultima clipă, în 1955, când a murit, dar pentru că sfârșitul epocii romantice a rămas undeva în urmă, a găsit acest element, să spunem, de parodie, de ironie și de reinterpretare, într-un fel, a unei epoci a romantismului și prin aceasta, prin elementul acesta al reinterpretării, reprezentării, dacă vreți, unei sensibilități romantice, este modern. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și noi! Mulțumim și noi foarte mult pentru minunata prezentare.
Am adus și Schubert.
Captivat. Și o să vă invit la discuții și la întrebări cu siguranță.
Da, eu aș avea câteva eu în analiză, în încercarea mea de analiză a romanului, care e depășit de analiza făcută de, cu mult mai multă profunzime și acribie de dumneavoastră, eu am pornit tocmai de la afirmația lui Thomas Mann că Muntele Vrăjit e o poveste ermetică. Accesul la acest safe cu multe chei, cu multe secrete și descifrarea semnificației multiple a cărții, bineînțeles, se poate face pe în diferite modalități. Dumneavoastră, de fapt, le-ați trecut în revistă în altă ordine decât am trecut eu, dar confirmă întrucâtva justețea și abordării mele. Faptul că această carte este un mare roman de dragoste este o lungă meditație despre moarte și iubire. Settembrini spune că omul nu trebuie să îngăduie morții să domnească asupra gândurilor sale în numele iubirii. O încrâncenată dezbatere ideologică, culturală și politică între cei doi mentori, care se încheie în mod grotesc. O analiză necruțătoare și macabră asupra agoniei și morții. Aici capitolul cutremurător este agonia vărului, curajosul ofițer. Eu aș aminti aici, dumneavoastră ați amintit o serie de personalități tinere și trecutul literar din secolul XIX, care au murit de tuberculoză, aș aminti aici, în contextul mai apropiat a epocii, în 1904 a murit Anton Pavlovich Cehov de tuberculoză, iar în 1924, deci tocmai când se încheia când se finaliza cartea, a murit tot de cancer laringian, ca și vărul, Franz Kafka. Eu, ca medic, nu vreau să intru în detalii, dar eu consider că boala a lui Hans Castorp este de natură psihosomatică. El a febricitat, deși avea o mică pată umedă și chiar a avut agravări ale bolii, legat de dragostea lui și așteptarea revenirii Clavdiei. Într-o privință, eu poate că puțin părerea mea diferă de a dumneavoastră. Hans Castorp depășește morala puritană a lui printr-o, de fapt, și iubirea romantică printr-o iubire strict carnală, printr-un erotism și prin cunoașterea, după părerea mea, deși Thomas Mann vorbește foarte puritan despre problemele erosului și sexului. Nici nu pomenește de problema sexului. Dar, după părerea mea, el a cunoscut pe Clavdia în sens biblic, cunoașterea. Nu e nevoie să intru în detalii, nu numai în vis, ci atunci, în 29 februarie, sau când și-au făcut schimb de creioane, de clișee radiografice. Dar asta, evident, sunt detalii care doar pot sublinia valoarea analizii dumneavoastră, pe care o apreciez foarte mult. Sunt o serie de lucruri legate de Platon pe care eu... bine, în mod explicit nu vorbește de Platon. Da. Deci ați lărgit, da, pe bună dreptate. Vă felicit pentru această prezentare magistrală. Și o sper că o publicați, poate într-o revistă. Sunt reviste serioase care unde ar merita.
De scriitor.
Va norifica sub alte registre.
Tehnica literară, da.
Am citit și răscitit această carte alături de Dr. Faustus.
Sigur, este un roman complex. Da. Eu am atins pentru că m-a preocupat în mod special această idee pe care, în fine, am tot stat să mă gândesc
asupra ei. Și mai e cealaltă carte majoră.
Dar sunt multe, multe aspecte.
Dr. Faustus. Da. Dar
altceva. Și acolo avem o boală romantică. Da.
Dacă puteți răspunde. Eu nu am înțeles exact primul și al doilea adio al romantismului. Al treilea e foarte clar și concludent, dar primul și al doilea, dacă mai puteți să-l explicitați puțin, vă rog.
Primul
Este adio visului de iubire, pentru că în momentul în care Hans Castorp se trezește din această vrajă, el își ia practic adio de la acest vis de iubire pe care l-a avut, l-a trăit timp de 7 ani pe Muntele Vrăjit. Pentru romantici, iubirea nu era iubire în sensul cunoscut, să spunem, de noi, sau în sens concret, în sens obișnuit, în sens normal, ci mai degrabă nu iubire, ci vis de iubire. Visul este, pentru romantici, una din căile, pentru sensibilitatea romantică, una din căile de a accede înspre altceva, spre o altă realitate. Așadar, chiar Hans Castorp, el însuși o spune, în momentul în care pentru prima dată îi se adresează Claudiei cu dumneavoastră, în acel moment e foarte limpede, deși până atunci îi spusese tu, refuzând ostentativ să-i spună dumneavoastră, în acea lume socială, elegantă, formula de adresare europeană, normală, civilizată era dumneavoastră, nu se putea abdica de la această formulă. În momentul în care îi spune deja dumneavoastră, Claudia, din acel moment, practic își ia adio de la acest vis de iubire în sens romantic, în sens de căutare, dacă mă gândesc numai la Novalis, în sens de floare albastră, dacă vreți, acel Harich Ofterdingen din al lui Novalis începe acel periplu al căutării florii albastre, este exact acest vis al iubirii romantice. Probabil că odată ce va ajunge la Șes, poate, dacă va scăpa războiului, nu știm, Thomas Mann nu sugerează nimic, va fi trăit și el acea iubire de la câmpie pe care o tot ironiza la început în textul său. Deci este acest adio visului de iubire romantic.
Și al doilea?
Și în al doilea caz, atunci când a vorbit de boală, de tuberculoză în special, această boală de care, în fine, foarte bine a sesizat domnul doctor, psihosomatică mai degrabă decât o boală propriu-zisă, de care suferă Hans Castorp, a dobândit în întreg secolul romantic o mitologie. Tema devine ea însăși temă literară, temă... cum să zic, se poeticizează această temă prin exemplele pe care vi le-am dat. Așadar, în acest moment este adio unei mitologii, mitografii, unei încercări de mitizare, dacă vreți, a bolii ca temă, în acest caz.
Și în sens strict epic, lucrurile într-adevăr devin grotești, parodice. Claudia pleacă, vine însoțită în element, un personaj absolut ridicol, grotesc, tutușe groase, deci totul devine chiar într-adevăr parodic la un moment dat. Deci lucrurile sunt deturnate și spre direcția
Exact.
Deci eu vreau să vă întreb, dacă tot abordați ca scriitoare. Pe mine cartea asta mă fascinează, fiindcă e un cărțoi de carte, cât o e o cărămidă, e imensă, și practic nu povestește nimic. Poți să spui și asta. Despre ce e vorba până la urmă? Poți să o rezumi, poți să începe așa, continuă așa, deci practic pe mine fascinează că povestește cumva tocmai timpul ăla suspendat.
Da, exact.
Deci pagina după pagina și mă gândeam ca tehnică, deci ca scriitoare, cum internalizați chestia asta sau în ce măsură Thomas Mann poate să inspire un scriitor care, eu v-am citit cărțile și cât se poate de epice sau cu totul alt tempo decât are Thomas Mann.
Foarte interesant n-a fost percepută în felul acesta în epocă, din potrivă a fost percepută ca un roman realist.
De?
Culmea.
Perciuța
roman realist. Da. Pentru că au identificat doctorul ca model, l-au identificat pe acest Michael Peppercorn, care este clar, se știe, scriitorul Hauptmann, olandez. Thomas Mann merge până acolo încât îi scrie o scrisoare lui Hauptmann și spune: vă rog să mă scuzați că v-am folosit ca model, dar de fapt eu așa am vrut să zic. Foarte interesant, am găsit în scrisorile lui Thomas Mann publicate o asemenea scrisoare către scriitorul Gerhard Hauptmann, unde chiar își cere cumva iertare că l-a folosit. Așadar, este cumva văzut și având o tentă realistă foarte, foarte pregnantă, Sigur, descrierea sanatorului, de aceea v-am și adus și să vedeți exact ambianței...
A morții, a agoniilor, da.
Exact, ambianței, sala de mese. Deci toate aceste lucruri sunt cumva, vin din zona realismului pe care el îl are și în Casa Buddenbrook. Și în același timp, cum foarte bine ați sesizat, pentru că există o adevărată, de fapt, o adevărată poveste, n-am mai insistat, e un roman complet, nu pot să vorbești într-o oră despre tot, acestui raport între timp, ca și cronologie sau timpul lumii, dacă vreți, și durata muzicală, pentru că este marea descoperire pe care o face Hans Castor pe acest drum al inițierii sale, muzica, da? Deci eu am și adus Schubert ca fundal, această descoperire pe care o face vis-a-vis de muzică. Și este, dacă vreți, și o descoperire pe care în același timp îl pune și îl situează, sigur, într-un alt orizont, alături de Proust în literatura franceză. Deci această utilizare a timpului ca durată muzicală, cumva, exact, da.
O să pune problema totuși cum își ia adio de la romanul romantic, adică de la literatura romantică, de la tehnica. Da, dar totuși ați atins, am sensibilitatea toată construită pe această, de literatura construită pe această sensibilitate romantică, ați pomenit câteva dintre motive. Și și adio, dar tocmai prin aceste elemente. Spuneam înainte despre elementele realiste care sunt, ele sunt numai pretext ca să poată țese romanului interior. El e trăire interioară, iar timpul, raportarea asta la timpul mare, timpul istoric, a spus că intră în timpul istoric. Deci, așa, și timpul individual, timpul trăit de el, declanșat de muzică, declanșat de toată dorința lui de iubire și așa mai departe, acesta este Marcel Proust, pe care îl anunță până la urmă, în felul acesta anunță romanul modern. Aici trebuie să iasă în evident, da, deci care sunt cele două lumi unde el se încadrează. Și problema parodiei, deci este o parodie, da, romanticii erau, ironia romantică, pentru că ei înșiși se ridică împotriva acelei sensibilități excesive, care li se pare că poate deveni desuetă și mulți dintre ei totuși au o atitudine revoluționară, puternică, viguroasă și prin aceasta se auto... Așa, realist. Așa, deci asta este explicația că el plonjează între cele două situații, cele două moduri, modalități de abordare a realității pe care o trăiește și cum reușește să iasă din ea. Ieșirea din vis, asta este. Foarte frumos, din Brazila. Foarte frumos ați prezentat, minunat. M-am simțit ca la un seminar de estetică. Cu cine ați făcut în facultate litera estetică? Cu cine ați făcut?
Eu am făcut cu domnul profesor Mutu.
Cum?
Teoria literaturii cu Ion Vlad.
Da, teoria cu Vlad
a construit sistemele romane.
Și literatura comparată cu profesorul Petrescu, căruia îi portă adevărat.
Deci ați avut niște profesori.
Am avut niște profesori excepționali.
Și eu i-am avut. Pe Mutu l-am avut coleg.
Excepțional.
Și pe ceilalți doi profesori.
Un singur amănunt. Părerile absolut în contrast cu jurământul hipocratic al consilierului Aulic despre moarte. El spune că de fapt moartea este un fleac în care bolnavul condamnat trebuie să-și ia tălpășița și să plece la străbun. Deci, foarte dur se detașează, spune despre un bolnav care pentru care a consumat nenumărate tuburi de oxigen pentru a-i prelungi agonia. Da. Îl condamnă pentru asta.
Am chiar citit un articol recent unde se vorbește despre poate este foarte tare și mult spus, nu neapărat șarlatanie, deci această dorință a celor din sanatoriu, fie că e vorba de, hai să spunem, stafful, să nu spun neapărat medici, pentru că nu e vorba neapărat despre asta, de a păstra, de a avea pe tot parcursul anului, pentru că la începutul secolului exista sezon pentru tuberculoză, adică nu era pe tot parcursul anului sezonul de a merge la sanatoriu. Și ei, din dorința aceasta de a face bani, în fine, de a păstra, cum să zic, o bună reputație, au prelungit pe tot parcursul anului acest sezon de al bolii. Și în acest context se poate înscrie această atitudine a doctorului Behrens, în această atitudine prin care bolnavii erau esențiali, sigur, și pentru bunele afaceri, să spunem, ale sanatoriului, care era unul de lux.
Dar portretul lui Hauptmann e magistral.
Da, este
magistral.
Este. Unii critici au spus că e cel mai reușit.
Da, da.
Unii critici
și mâncărurile acelea, bacanalele acelea, pantagruelice, cu mii de bucate și...
Așa este, da.
E o carte de bucate ascunsă în...
Pe mine m-a surprins scrisoarea lui Thomas Mann către Hauptmann când i-a scris: da, ați auzit că ați fost identificat cu acest personaj, nu vreau să mi-l luați în nume de rău, am tot respect, etc., etc. Deci...
Care și el termină în mod grotesc.
Da.
Se otrăvește.
Da, așa. Dar este un roman complex și un roman pe care nu poți să-l epuizezi așa. Pentru că este, sigur, construit ca o sinfonie, spunea Thomas Mann, și niciodată, spunea el, nu îl iubești la prima lectură. Ca o adevărată muzică trebuie citit, recitit, așa cum ascultăm, reascultăm muzica clasică, pentru că abia după mai multe audiții, cu adevărat ajungem, atingem acea înțelegere în care cunoașterea ne face să și iubim ceea ce citim. Și într-adevăr e, probabil o să mai putem face câteva întâlniri, să mai discutăm și alte aspecte din
telemetru. În germană original sună foarte bine, deci inclusiv pentru ureche sună foarte bine în germană original. Cine poate, cine
da,
citește.
Da,
limba germană, da. Are o frază
magică și în fond te întreb ca cititor, putem vorbi și despre... Da, e, păi, cum să nu, este traduce, da, e foarte bun, da.
Manoliu.
Putem, bă da, Manoliu, că e chiar prima ediție. Putem vorbi și noi ne putem identifica cu Hans Castor, pentru că în momentul în care citești această carte și nu mai termini, în fine, pătrunzi în ea, ești cumva ținut, captiv, te ține acolo.
Da.
Trebuie să vină cineva din afară să te smulgă din vrajă, în fine.
Dacă nu mai sunt alte discuții și alte observații și cu siguranță ar mai fi, dar timpul ne cam oprește aici. Pentru că este un timp real. De data, timpul nostru este timpul real, chiar dacă vorbim despre un timp istoric. Vă mulțumesc, îi mulțumesc încă o dată scriitoarei Florina Ibis pentru ceea ce ne-a prezentat.
Pentru întrebări, pentru atenție, pentru răbdare.